7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Bunele intenții pot avea efect diametral opus și asta spune dictonul despre pavajul care duce spre infern. Dorința de schimbare, care este o intenție bună, sinceră, quasi generală, mai trebuie înveșmântată, tehnologizată, cântărită, astfel încât să producă efectele scontate și este de datoria cârmacilor să fie suficient de perspicace pentru ca pavajul să ducă acolo unde ne dorim, măcar pe aproape de raiul jinduit. Un foarte bun studiu de caz de natură să ilustreze dictonul avertisment este rocada în sistemul electoral pe care a inițiat-o Partidul Democrat. În căutarea consensului, intenție bună, nu? Democrații, iată că se văd siliți să renunță la țintele anunțate. Vreți un exemplu? Ce s-a ales bunăoară din mobilul principal cu care și-a racolat simpatizanții? Posibilitatea de a-i retrage din funcții pe deputații neisprăviți. Dar cu angajamentul mai vechi de a promova mai multe femei în Parlament, cum rămâne? Comisia de la Veneția a prezentat o listă întreagă de hibe care riscă să transforme buna intenție a democraților într-un pavaj de-a dreptul bestial. Eu mi-am propus să contribui astăzi la dezbaterea temei femeile în politică, ferindu-mă însă de contextul preconizatei reforme electorale, pentru că de fiecare dată, așa cum știți, ne interesează radiografia cauzalității și mai puțin soluțiile tehnice, cum le poreclesc deputații. Dar mai întâi o să ascultăm buletinul de știri.
La microfon, Iana Cercescu. Premierul Pavel Filip se află până miercuri la Strasbourg, la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, unde va ține și un discurs în plen, informează Mold Press. Filip are programate, între altele, întrevederi cu co-raportorii APCE pentru Republica Moldova și cu secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland. În ultimul timp, ca urmare a deciziei democraților și Partidului Socialiștilor de a schimba sistemul electoral pentru alegerile generale de anul viitor, premierul Pavel Filip a avut o serie de întrevederi la Bruxelles cu lideri ai Uniunii Europene sau la Veneția cu experții Comisiei de la Veneția. În toate aceste ocazii, recomandarea făcută autorităților de la Chișinău a fost să nu se forțeze schimbarea sistemului electoral, iar dacă se face, să fie respectate în literă și spirit observațiile experților constituționali ai Comisiei de la Veneția. Judecătoria Buiucan a decis că fostul deputat PLD-M Kiril Lucinski rămâne în arest la domiciliu, relatează Agora. Lucinski, bănuit de spălare de bani, va continua să-și ispășească arestul la domiciliu instituit pe 27 mai pentru 30 de zile. Kiril Lucinski a fost reținut în dosarul Băncii de Economii pe data de 25 mai. Procurorii anticorupție îl bănuiesc că a participat la o schemă de spălare a banilor, aducând astfel prejudicii în proporții deosebit de mari băncilor Unibank, Banca de Economii și Banca Socială. În Albania au loc alegeri generale, un scrutin important pentru șansele țării de a începe negocieri de aderare la Uniunea Europeană. Partidul Socialist al premierului Edi Rama, la putere din 2013, pare favorit în fața Partidului Democrat de centru-dreapta condus de Lulzim Bașa. Potrivit premierului, cele două tabere vor cere împreună, după alegeri, deschiderea negocierilor cu Uniunea Europeană. Din 2014, Albania este țară candidată la admitere. Cel puțin 123 de persoane adunate în jurul unei cisterne cu petrol care s-a răsturnat în estul Pakistanului au murit după ce aceasta a luat foc și a explodat, au anunțat duminică poliția și echipele de intervenție. Accidentul s-a produs în timp ce numeroși pakistanezi se aflau pe drum pentru a-și vizita familiile cu ocazia încheierii Ramadanului. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a participat sâmbătă la Paris la prezentarea unui proiect de pact global pentru mediu care în viitor s-ar dori să ia forma unui tratat internațional adoptat de Adunarea Generală ONU. Ideea acestei inițiative este de a reuni într-un singur text marile principii internaționale ale dreptului mediului înconjurător și a le da un caracter obligatoriu, grație posibilității de a le invoca ulterior în fața justiției. Inițiativa a fost lansată de Clubul Juriștilor, un centru de reflexie francez care a colaborat pentru elaborarea proiectului cu 10 de magistrați, profesori de drept și avocați din peste 40 de țări.
Iar vorbim despre femeile în politică. De ce? Pentru că asta a recomandat Comisia de la Veneția. Nu pentru că tare ar vrea politicienii. Cât de mult vor ei să accepte femeile în politică, am văzut. Și femeile au îndurat, și femeile au așteptat, dar nu toate. Unele și-au făcut loc. Și nu doar în politică. Și poate e bine așa. Pentru că locul femeilor este acolo unde sunt educați politicienii, acolo unde cresc politicienii, astfel încât odată ajung și ei să decidă în Parlament, să-și dea seama că fără femei, țara asta nu prea are șansă. Așa m-am gândit eu să fac o intrare în temă pentru discuția cu Nata Albot, cunoscută activistă, nu trebuie să o prezint, o vedeți în continuare, chiar dacă s-a mutat pe alt continent, și Stella Jean-Antoine, cea care a fost în Parlament, a fost deputată și a rămas probabil cu cele mai plăcute amintiri și doar cu amintiri. La fel o vedeți în diferite discuții, talk show-uri, doamna Stella Jean-Antoine. Eu știu poziția dumneavoastră și totuși, fără cotă, iată, nu merge. Partidele nu au suficient bun simț. Cum credeți, se poate combina cota și cu bunul simț, atitudinea firească față de politiciene?
Nu-mi place acest cuvânt cotă, într-adevăr așa și este. În general, când se vorbește despre cota pentru femei, îndeosebi, gândesc că și asta este poziția mea, că este o abordare foarte sexistă, chiar o abordare care lezează demnitatea și chiar drepturile femeilor. Și vă explic de ce. Pentru că dacă noi vorbim despre alte state, state europene, state de peste ocean, unde democrațiile au deja mai mult de 200-300 de ani și unde societatea în aceste lupte continue pentru drepturile omului, totuși au ajuns la ceea că trebuie să fie parlamentul reprezentativ sau politica trebuie să fie reprezentativă, trebuie să fie reprezentate femeile, minoritățile naționale, religioase și așa mai departe. Vedem că în Republica Moldova este cu totul altă situație, cu totul altă societate, cu totul alte abordări. Putem totuși să luăm exemple foarte bune. Asta depinde totul de însăși societatea, încât este de pregătită această societate, încât este de educată în acest sens societatea noastră, pentru a accepta așa o abordare cum este noțiunea de femeie în politică.
Ca sociolog, vă rog să-mi spuneți, care ar fi trei baraje pe care trebuie să le demonteze societatea pentru ca să facă măcar câțiva pași în direcția asta?
Asta este nivelul culturii politice în societate.
Okay.
Asta este starea internă democratică a partidelor, cât sunt de organizate democratic partidele, plus la ce ideologia, poziția, consistența acestui partid și viziunea de țară. A treilea baraj este motivația interioară a femeilor de a participa la viața politică, pentru că vedem că la viața socială, economică și mai departe, femeile participă destul de activ. Dar noi nu abordăm această problemă în esența ei, reșind din dezvoltarea societății noastre. Niciodată nu am participat la o emisiune unde să participe un bărbat sau câțiva bărbați. Să începem de la bărbați, să vedem cum ei înțeleg sau cât e de necesară în viziunea lor participarea femeilor în politică. Eu mă gândesc că nu este o problemă existențială pentru societatea noastră și nu este o problemă vitală pentru societatea noastră.
Dar Comisia de la Veneția le-a pus pistolul la tâmplu politicienilor.
Vă spun de ce. În 2014, chiar am fost eu raportor la acest proiect de lege, am fost raportor pentru că a fost președinte de Comisie pentru Drepturile Omului și a fost, deci, în comisia noastră această întrebare, așa numitele cote pentru femei în Parlamentul de Republica Moldova, pe liste. Acest proiect de lege a stat în Parlament undeva vreo 3 ani. Foarte greu mergea, pentru că existau probleme în interiorul partidelor. Era așa o atitudine, mai mult așa o abordare că nu are importanță această cotă. Contează calitatea acestui om care vine în politică și vine pe listă. Deci, câte femei sunt într-un partid oricare care ar putea să promoveze un număr anumit de femei ca să corespundă aceste cote. 30 la 70, pe urmă 40, pe urmă înainte de alegeri și trebuia să vii cu ceva, pentru că acest proiect de lege, știți că era foarte mult dorit și de societatea civilă, de organizațiile definite de femei, s-a mers la cei că haideți 50 la 50 să punem aceste cote. Apare altă întrebare. Bine, 50 la 50, dar asta nu înseamnă că aceste 50% vor fi în capul listei. Deci, cum să stipulezi printr-o lege că fiecare partid este obligat să pună în listă în primele 10, de exemplu, 50%? Dacă acest partid nici nu are un număr de femei pe care poate să le pună în capul
listei.
Sau nu
se preocupă.
Sau nu se preocupă. Deci, este o întrebare și mai ales când noi vorbim despre listele de partid, când este nevoie de calitatea persoanelor care vin pe această listă. Asta este marea problemă care, într-adevăr, nu este dezbătută. Acum este preocuparea mai mult a femeilor de a se promova, de a dori să participe la viața politică. Eu aici nu văd nicio problemă. Eu am văzut mai multe femei în politică care trec o sitare oricare, care trebuie să fie, precum spunea și Jean-Jacques Rousseau, care a vorbit despre această diferență dintre femei și bărbați în politică și necesitatea femeilor în viața social-politică și a vorbit așa, zice că femeile sunt aceiași bărbați, numai că de alt sex. Noi vedem că și aceste femei pe parcursul cadențelor parlamentare sau pe parcursul vieții politice în oricare partid, vedeam că dacă era ceva mai puternică decât un bărbat, dacă era mai dotată, avea mai multe cunoștințe și avea caracter, putea să se impună în partid. Altceva, cât de mult acceptau bărbații în partid asemenea femei, pentru că știți că avem o abordare patriarhală, în oricare bărbat poate să recunoască că această femeie este cu mult mai presus decât el.
Nata, de ce s-a ajuns în punctul ăsta? Undeva sugestia doamnei Jean-Antoine este că să meargă lent, să meargă în mod firesc. Văzând situația din Moldova de la distanță, de ce s-a ajuns în punctul ăsta unde bărbații consideră că femeia e mai bună gravidă, discurs și la bucătărie?
Și surdumut încă, da.
Eu aș porni nu de la nivelul de dezvoltare al societății, ci de la nivelul de nedezvoltare al societății noastre. Și în contextul ăsta, eu nu cred în schimbare armonioasă de mentalitate. Ori anume la subiectul de gender, de egalitate de șanse, cu atât mai mult nu cred în reforme armonioase.
Adică trebuie zdruncinată societatea?
Eu cred că ce-am trăit noi în ultimii ani în politică, venirea unor personaje, chiar și Maia Sandu, da, pentru ea, ca femeie, aceasta a fost destul de dureros. Noi nu putem nega faptul că toate aceste aluzii, invitații la cinema, lesbiană, fără familie, n-au cum pe orice om asta îl atinge, că fie că e femeie sau bărbat. Dar eu sunt sigură că dacă la următoarele alegeri va fi Maia, poate mai apare cineva, oamenii deja vor avea o cu totul altă atitudine față de prezența femeii într-o campanie electorală. Aceste lucruri se schimbă ușor, ușor, e ca și cum, e ca un vaccin. Ai făcut odată vaccinul, gata, se formează primii anticorpi. Schimbarea de mentalitate nu se întâmplă rapid. Dar eu nu cred în hai să mai așteptăm un pic oamenii să se obișnuiască cu gândul. Nu trebuie de așteptat.
Și eu adică cotă trebuie impusă?
Aici, în contextul ăsta, eu sunt de acord cu faptul că noi nu trebuie să bifăm cifre. Noi trebuie să generăm calitate. Calitate a politicienilor, fie că sunt bărbați sau femei.
Dar până nu pornești cu o chestiune voluntară, cum a zis Lucinski, în fiecare minister să fie vice-ministru femeie, cum a făcut Voronin, nu contează cine să fie femeie și a fost doamna Ostapciuc. Multă lume a regretat.
Da.
Scuzați.
Eu cred că și el a regretat.
Dar ce cred eu aici este că noi încă nu ne putem asigura cu calitate bună pentru că nu s-a pus problema până acum. Odată ce într-un partid se pune problema că noi trebuie să avem o cotă parte, oamenii vor începe să-și pună problema ce calitate trebuie să aibă această cotă parte. Vor fi 50? Hai să încercăm din 50 să generăm o calitate măcar în jumătate, măcar 70. Eu cred în faptul că partidelor și în politică trebuie să se impună obligatoriu această parte de tort, parte de, nu știu cum să zic, de pământ care trebuie roghit și de femei. obligatoriu. Atâta timp cât într-o societate există și femei și bărbați, acești oameni trebuie să fie reprezentați. Interesele lor, nevoile lor, visele lor, așteptările lor. Noi trebuie să ne asigurăm ca ei să aibă reprezentanți egali acolo unde se generează legile și ele se execută.
Întrebarea tradițională sau refrenul tradițional. Se consideră că dacă ar fi mai multe femei între politicieni sau în verigile decisive, nu doar la Ministerul Culturii, atunci poate politicile în general ar fi mai pașnice, copiii ar fi mai îngrijiți, mai spălați. Refrenul ăsta, cum ți se pare?
Eu n-aș vrea să-l aduc la nivelul de refren, vai, ne-am plictisit. Eu chiar cred foarte mult în faptul și asta nu, nici măcar nu eu.
Fără nuanță peiorativă. Dar e un refren tradițional când se pledează pentru cauza femeilor,
da.
Cota femeilor, atunci se dă drept argument că bărbații sunt războinici, nepăsători, fumători, băutori, în timp ce femeile...
Sunt niște afirmări sexiste, deci eu aș fugi de ele. Asta e primul lucru, dar al doilea lucru pe care ar vrea să-l zic este că nu noi, oamenii, statisticile, studiile, arată că la capitolul corupție, femeile sunt mai puțin coruptibile decât bărbații.
Adică mai precaute? Sau mai morale?
Probabil că mai vizionare, pentru că odată pășind pe făgașul ăsta, îți dai seama că calea înapoi nu mai este. Devii șantajabil. Devii corupt, devii șantajabil. Mai devreme sau mai târziu. Femeile sunt cu creierul lor setate pe multitasking. Aș vrea să cred în acest lucru și eu așa mă văd pe mine. Eu în parteneriatul meu cu omul meu drag văd lucrul ăsta. Eu pot să trag 7 lucruri în paralel. El vrea să îi se dea unul, dar să-l facă bine și până la capăt.
El e mai artist decât mine.
În fine, eu aș vrea să cred că femeile sunt mai precaute, mai vizionare, caută să-și securizeze spațiile lor, să securizeze pentru că, dar asta și psihologia o spune, femeia caută să protejeze, să aducă totul în vizuină, în interior, bărbatul caută să disemineze.
Acum întrebarea inevitabilă, scuzați, de ce dumneata nu ești în politică, de ce dumneavoastră ați ieșit din politică, dacă putem să vorbim în termeni ăștia? Ați fost acolo și acum lehamitea? Vi s-au strepezit dinții?
Nu, deloc. Pur și simplu mi-am luat o pauză pentru că am văzut că...
Deci e un time-out.
Ceea de la care am pornit s-a transformat cu totul în altceva și într-adevăr recunosc că am luptat în interior atât cât am putut, dar de unul singur nu poți să lupți și nu ești mare luptător de 2-3 oameni. Și atunci am înțeles că nu pot să merg acolo unde cred că este greșit și este lipsit de moralitate. Atunci, pur și simplu, am făcut un pas înapoi și mi-am luat un time-out pentru că dacă nu ai reușit în interiorul partidului, fiind în minoritate, mai bine să atragi mai multe persoane care sunt de aceeași calitate, spunem, aceleași viziuni și atunci cred că împreună am putea schimba, dacă nu pe verticală, pe orizontală, niște lucruri care partidele vor fi nevoite să atragă atenția.
Este adevărat că mai toate partidele sunt bolnave de bolșevism. Plahotniuc a pornit, de fapt, lupta pentru schimbarea clasei politice, sugerând lucrul ăsta, că peste tot există un bolșevism putrez, că trebuie poporul să-și aleagă politicienii, că depind toți de un șef.
Păi și poporul își alege politicienii. Nu s-a schimbat nimic. Poporul își alege politicienii. Această frază, din punct de vedere politic, este cu totul greșită și chiar aș spune, din punct de vedere politic, agramată. Ce înseamnă poporul să-și alege la direct politicienii? Poporul și așa își alege la direct politicienii.
Alege anonim. Alege niște figuri mascate care au doar carnet de partid.
Asta deja este problema partidelor. Asta deja este problema partidelor. Și de aici trebuie să pornim. Pentru că nu trebuie să vorbim atunci când ceva nu ne reușește să facem, haideți să schimbăm în altă formă, pentru că forma aceasta este mai reușită pentru mine personal sau pentru un grup de oameni. Deci partidele sunt acele care ar putea să schimbe și unul din rolul partidelor este rolul educațional, despre ceea ce se uită la noi în societate. Acel partid care mizează pe o susținere socială, care își formează o bază socială, el trebuie să se gândească în primul rând prin consistența sa, prin conținutul său trebuie să se gândească la adepții săi, la această bază socială, pe cine educă și care sunt valorile pe care promovează acest partid. Maia Sandu este într-o chiparea unui vis aceste națiuni care s-a săturat să fie înglodată în această corupție permanentă, în această lipsă de echitate socială, în aceste probleme permanente, în această disperare. Și atunci când Maia Sandu este percepută de oameni ca o persoană care nu este coruptă, care știe să se opune unor nelegiuiri, care știe să promoveze poziția sa, este o dorință și o aspirație a fiecărui om, pentru că el vrea să vadă pe cineva mai bun ca el. Și aici plus încă la momentul că ea este și femeie. Și acest moment este destul de promițător, pentru că, așa cum vorbea și Nata, ca oamenii să vadă că uite-te, în comparație să luăm o femeie care a intrat în politică și cum a putut să fie dură în promovarea pozițiilor sale, principială, asta este ceea ce ne dorim noi și înseamnă că mai multe exemple, așa ca de asemenea modele, ar vrea să vadă în politică și atunci nu se știe dacă va fi o alegere, vor alege moldovenii atunci dintr-o doamnă și un bărbat. Și asta este foarte important pentru anume acele mișcări tectonice care au loc acum și la nivelul mental.
Nata, bărbații de astăzi din Parlament au fost crescuți de niște mame.
Produsul mamelor lor. Dar noi greșim spunând mamelor lor, pentru că neimplicarea taților tot generează un produs. Dar neimplicarea taților vine din familiile în care au crescut acești tați și din atmosfera pe care o dictează femeia în noua familie. Exact. Eu mă știu pe mine cum am fost eu în anterioara mea căsnicie. Eu tot fac, eu dădășesc, eu alăptez, eu mă scol, mai bine ca mine nimeni nu o să poată. Eu cred că asta vine dintr-un complex de nesiguranță pe propriile forțe când tu vrei să demonstrezi că tu ești bună, că tu faci față. De ce? Pentru că noi trăim într-o societate în care avem mai multe femei decât bărbați și pentru că lupta pentru partenerul de viață te face să fii ușor obsedată. Da, domn Botnaru, te face să fii ușor obsedată de gândul cum să-l păstrezi, cum să-l faci să fii cea mai bună pentru el. Dar asta este greșit. Asta vine din lipsă de experiență, de viață, din nesiguranță în propriile forțe. Noi trebuie să recunoaștem că în această țară este foarte greu să-ți găsești un partener decent și bun de încredere de viață. Cel puțin eu, cu ce mă ciocnesc eu în cercul meu de cunoștințe. Și atunci când se întâmplă să-l găsești, s-o găsești, noi, cel puțin vorbesc de cazul meu, nu vreau să mă semnez pentru toate femeile. Asta vreau să fac, să fiu foarte bună la serviciu, să gătesc mâncare, 7 borșuri pe săptămână, să fac copii, să alăptez, să mă duc la sport, să fiu în formă, să fiu frumoasă, să fiu atât de bună ca să nu existe concurență. Noi greșim, noi trebuie să ne permitem să fim nemachiate, să fim cu kilograme în plus dacă ne simțim fericite așa, să facem ce vrem noi, să ne dezvoltăm, să stăm acasă, să citim.
Și să-l trimitem pe el să scoată gunoiul.
Doar gunoiul, să-l punem pe el în aceleași situații în care suntem și noi, să facă o mâncare, să se trezească noaptea, să mergem împreună, să facem cumpărături, să nu ne înhămăm cu această povară, noi femeile, pentru că noi prin asta ne condamnăm familia, în primul și în primul rând, la un moment dat crapă răbdarea, pentru că vezi că l-ai obișnuit să trăiască într-o zonă de confort și doi la mână, creăm un model de viață pentru viitorii noștri copii. Și copiii noștri se inspiră din asta, ei consideră că familia mea e perfectă, așa trebuie să funcționeze, așa va fi. Eu am acum această situație cu fetele mele care cresc și eu îmi dau foarte bine seama că toți pașii care întreprind eu în casa mea devin oglinda pentru ele. Oglinda în care ele se uită și preiau acest model pentru viitoarea lor viață. De aceea, da, ce avem noi astăzi este rodul educației, muncii și investiției de timp, efort și iubire a părinților acestor politicieni. Părinții, da, până la urmă. Bine, a fost și școala, a fost și gașca.
Și la modul practic, când spuneați dumneavoastră de modelele părinților, eu imediat mă gândeam și manualele. Dacă vorbim la modul concret, și asta trebuie să o facă deputații, Ministerul Educației, bărbați sau femei, să deschidă manualele de clasa a patra, de exemplu, să vadă îndeletnicirile femeiești, adică să croșeteze, îndeletnicirile bărbătește, să conducă tractorul, să bată cui lucruri minore în aparență, dar cu efect destul de puternic.
Domn Botnar, eu sunt o adultă, dar în clipa în care am ajuns în Canada și am văzut cum femeile cu așa niște ghete masculine șofează camioanele în care cară asfalt și zăpadă, eu am avut al meu șoc cultural în prima instanță, după care eu am înțeles că, de fapt, noi trebuie să ne asumăm toate consecințele egalității de drepturi. Nu doar să vrem să fim cu bărbații egale la salarii, pentru aceleași poziții, în politică și așa. Noi trebuie să ne asumăm că dacă noi ne facem acest, luptăm pentru acest loc sub soare, care până la urmă încă este acel loc pentru care luptăm, el nou nu ne revine gratuit încă, noi trebuie să ne asumăm că femeile fac și joburi. Pe care noi...
Două minute despre Canada, dar cum e cu glamourul în Canada? Pentru că, din păcate, iată, pe contrasens, vine un puternic flux de la femei, că ele vor să fie sexy, vor să fie pe primele pagini cu niște sprâncene mari, cu unghii lungi și așa mai departe. Și asta tot dăunează, după mine. Dar cum e în Canada?
Mai degrabă n-aș folosi termenul glamour, dar aș vorbi de termenul sexualitate. Extrem de exhibiționată aici și folosită pe post de monedă de schimb. Ești sexy, deci ți-ai făcut un loc în viață. Ești sexy, deci ești la televizor. Ești sexy, deci te-au chemat la toate emisiunile. Ești în topuri. Ești sexy, ești tot. Ori această sexualitate, din punctul meu de vedere, pe care îl văd eu, este atât de puțin prezentă în această societate, inclusiv mă uit la televizor, mă uit la prezentatoare, mă uit la vedete, prezentatoarele în exclusivitate femei adulte. Nu ajung acolo fetițele de 21-22 de ani cu buzele botoxate, nu ajung acolo decolteurile, nu ajung acolo buzele roșii. Femeile sunt aproape nemachiate, un pic de fond de ten ca să nu slucească fața și atât. Adică această excesivă sexualitate, eu o văd ca încă o măsură de luptă pentru un loc sub soare al femeilor de aici, pentru a-și găsi partenerii de viață, aș face o familie, aș îndeplini acel, după mine, vis destul de primitiv. Dacă ți-ai făcut o familie și ai făcut copii, te-ai împlinit în viață. Pentru că asta suntem noi educate. La 20 de ani încă nemaritate? La 21 de ani deja gata? 22-23? Noi cu asta trebuie să luptăm. Noi nu trebuie să ne grăbim copiii să-și facă familie. Noi nu trebuie să-i forțăm să se îndrăgostească și să-și găsească partenerul ideal al vieții. În primul rând că ei nu există ideal. Să pornim de la asta. Într-al doilea rând, nimeni nu-ți garantează că dacă l-ai găsit pe cel ideal, nu divorțezi într-un an. N-are treabă, fericire.
Și mai ales să nu condamnăm oamenii care nu și-au făcut familie,
exact,
cum a pățit-o Maia Sandu. La modul practic, cum ați luptat dumneavoastră ca om cu experiență de deputat cu genul ăsta de atitudine a femeilor și față de femei, că ele sunt bune de pus pe panouri?
Deci acum mai mult este, vă spun că modelul este existențial, este mai mult așa de vânzare-cumpărare. Atunci când este, cum zic rușii, este băivor răscras, așa, când te vopsești, te fardezi,
penaș,
așa, da, penaș de asta, da, călăni, atunci, din punct de vedere a, chiar a sexologiei, asta nu este sexy. La noi se confundă această noțiune de a fi sexy, asta care te duce anume la un
vulgaritate,
rezultat finit, adică bine știu de toți ce, și de a fi o femeie senzuală.
Dumneavoastră faceți analiză,
dorită,
foarte necesară.
Da.
Eu v-am întrebat soluții. Ce soluții?
Toate aceste soluții vin nu numai din familie. Aceste soluții vin chiar și de la aceleași ministere care au această menire de a se ocupa cu educația cetățenilor, educația acestei națiuni, așa cum este Ministerul Culturii, așa cum este Ministerul Educației, prin diferite acțiuni, festivități diferite și prin programe educative intelectuale. Deci, mai mult de a investi în teatre, mai mult de a investi în cinematografia moldovenească, mai mult de a investi în cunoștințe.
A fost inevitabil să ajungem în punctul ăsta, pentru că atunci când pornim de la femeile în politică, lanțul ăsta de cauzalități se trage spre aceste fenomene. După aceea, politicienii sunt impuși în virtutea acestor circumstanțe favorabile sau nefavorabile pentru ei să accepte cota alocată femeilor. Poate nu contează atât partea formală să o discutăm, tehnologică, dar partea de esență, partea de conținut. De ce este important să se realizeze acest lucru în profunzime, în cunoștință de cauză, cu argumentația profundă și nu una superficială, astfel încât să nu ne trezim cu o reformă schimonosită, chiar contraproductivă. Eu promit să revenim la acest subiect. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Nata Albut și Stella Jantoan. Ne reauzim duminica viitoare, până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care o să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.